Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Justiția din Moldova în cifre și comparații, un nou studiu al Centrului de Resurse Juridice.
A 18-a ediție a Zilei Vinului și ce ar trebui să facă vinicultorii moldoveni mai departe. Un interviu cu Diana Lazar, director adjunct al proiectului de competitivitate din Moldova al USAID.
Noi proteste globale pentru climă.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile.
Fostul premier Pavel Filip s-a plâns la București liderilor social-democrați, care riscă să plece curând de la putere, că noua guvernare de la Chișinău ar îndepărta Republica Moldova de Europa. În contextul în care la Chișinău, prin acțiunile sale, noua guvernare îndepărtează zilnic Republica Moldova de Uniunea Europeană și România și deturnează vectorul extern al țării, mizăm pe sprijinul Bucureștiului pentru a menține țara noastră pe drumul integrării europene, a declarat liderul PD Pavel Filip la întâlnirea din marginea forumului regional al Partidului Social-Democrat din România. Evenimentul a avut loc cu puține zile înaintea unui vot de neîncredere cu mari șanse de reușită împotriva guvernului PSD. Activistul Pavel Grigorciuc a fost eliberat astăzi din arestul preventiv în baza unei decizii a Curții de Apel Chișinău. El va fi anchetat în condiții de control judiciar în dosarul de huliganism legat de o încăirare cu un procuror. Grigorciuc, care avea deja dosar pentru că l-ar fi bătut în martie pe fruntașul PD Sergiu Sârbu, este bănuit acum că l-ar fi agresat în septembrie pe Nicu Șendrea. Grigorciuc spune că în ambele cazuri ar fi fost vorba de altercații pornite de celălalt, nu de el. În dosarul pentru incidentul cu Sârbu, Grigorciuc, considerat recidivist, riscă o pedeapsă de până la 5 ani de închisoare. Ministra Sănătății Alla Nemerenko spune că nu funcționează reforma din medicină lansată de vechiul guvern privindu-i pe medicii de familie. Într-o declarație consemnată de IPN, Nemerenko spune că la aproape un an de când medicii de familie pot să-și înregistreze un cabinet individual, mai puțin de 50 au trecut la libera practică. Ministra a mai spus că la țară mai ales reforma a avut chiar efecte contrare celor scontate, adică negative. Se înmulțesc apelurile adresate Turciei să nu invadeze nord-estul Siriei după ce președintele american Donald Trump a decis să retragă trupele americane din acea zonă, abandonând aliații locale ai Americii, curzii sirieni. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan amenință de mai multă vreme cu operațiune militară împotriva curzilor sirieni, considerați inamicii Turciei. Dar astăzi Pentagonul a avertizat Ankara că o acțiune militară unilaterală în nordul Siriei ar crea riscuri mari de securitate pentru Turcia.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În ciuda majorării substanțiale a salariilor judecătorilor și procurorilor din ultimii ani, cheltuielile alocate justiției în Republica Moldova sunt considerabil mai mici decât cele din regiune. Se arată într-un studiu comparativ prezentat astăzi de Centrul de Resurse Juridice. Magistrați mai prost plătiți sunt doar în Ucraina, conform acelui studiu. Analiza mai arată că judecătorii examinează mai puține cauze decât colegilor din țări foste socialiste și deseori în termen mult mai alerți, ceea ce ar explica și calitatea slabă a justiției. Sunt câteva concluzii prezentate de Vladislav Gribincea, președintele acestei organizații. Mai multe de la Valentina Basciul.
Examinând numărul angajaților din sistemul de justiție, Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, a constatat că la aproape 30 de ani de la destrămarea URSS, procurorii sunt de aproape două ori mai numeroși decât judecătorii, de unde a dedus că apărătorii de stat au o pondere mai mare în justiție decât magistrații.
Deseori ne plângem că procesele în Republica Moldova durează prea mult. Statisticile au arătat că nu este așa. Din contră, Republica Moldova este pentru țările cu cea mai mare viteză a justiției, de 3 ori peste media europeană. Și această grabă are un preț. Calitatea actului de justiție, care de multe ori a fost criticat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Atunci când vorbim de numărul de procurori raportat la cap de locuitor, Republica Moldova este aproape dublu peste media europeană, iar la numărul de judecători este sub media europeană. Explicația mea pentru acest fenomen este una istorică. Noi venim dintr-un trecut în care procuratura tradițională era puternică și domina justiția.
O altă concluzie spulberă mitul că judecătorii sunt împovărați de dosare. Analiza realizată de Centrul de Resurse Juridice constată că ei examinează cu 30% mai puține dosare decât în medie în țările Consiliului Europei. Excluderea termenilor foarte scurți de examinare în cazul mai multor categorii de cauze ar permite judecătorilor să se concentreze pe litigii și nu pe termene. A fost de părere Vladislav Gribincea. Lilia Țurcan, președinta a judecătoriei Edineț, a avut un alt punct de vedere. 80% din dosarele pe rol nu necesită prea mult timp pentru examinarea lor.
Sunt proceduri mult mai simplificate și ține de dosarele penale, adică în baza probelor administrate de către organul de urmărire penală sau de către procuror, și de aceea pentru un judecător chiar nu i-ar face față dacă ar tergiversa examinarea astfel de categorii de dosare. Și la noi cei mai mari procent de examinare a categoriei de dosare sunt care stare de ebrietate la volan sau încălcarea regulamentului circulației rutiere, violență în familie și violare de domiciliu. Și chiar sunt niște dosare care nu necesită atâta timp.
Sunt însă instanțe precum curțile de apel, în special cea din Chișinău, unde același complet de judecători examinează zeci de dosare pe zi, neintrând în esența litigiilor. Au ținut să remarce unii experți din domeniu prezenți la dezbatere. Un alt aspect la care au atras atenția autorii cercetării e că în ultimii ani a scăzut numărul avocaților, iar în continuare mulți cetățeni nu își pot permite să achite serviciile unui avocat. Prin urmare, ar avea acces limitat la justiție. Secretarul de stat la Ministerul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, nu crede că în țară sunt puțini avocați pe cap de locuitori, recunoscând că există o problemă cu repartizarea lor teritorială, deoarece marea majoritate activează în Chișinău.
Aceasta este o problemă de mai mulți ani și Ministerul Justiției și-a propus ca să revadă această mapă a repartizării birourilor de avocați, însă este destul de complicat reieșind de libertatea profesională care o prezintă această profesie. Probabil va trebui de identificat niște măsuri de stimulare a implicării avocaților și în afara municipiului Chișinău.
Secretarul de stat de la Ministerul Justiției a spus că datele studiului vor fi analizate în ansamblu pentru a se identifica formula ce ar avea în vedere modul de examinare a cauzelor, volumul de dosare, condițiile de muncă, citez, astfel încât fiecare judecător să fie salarizat corespunzător cu munca pe care o face și să se simtă stimulat. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
68 de producători de vin din toate zonele Moldovei au participat la acest sfârșit de săptămână la Ziua Națională a Vinului. Diversitatea și unicitatea vinurilor moldovenești trebuie promovată atât pe piața internă cât și la export, ne-a declarat Diana Lazar, directoare adjunctă la proiectul de competitivitate din Moldova al USAID. Cu doamna Lazar a stat de vorbă Valentina Ursu.
Pentru prima dată în acești 18 ani au lipsit politicienii. Nu ați vrut să fie prezenți și cei care reprezintă guvernarea. Ei au vrut să lase ca sărbătoarea să nu fie în vreun fel interpretată ca promovare de imagine a premierului, a președintelui.
Este o tradiție la zilele naționale a vinului să se invite toată lumea. Deci toate acele persoane exponențiale ale autorităților publice și așa a fost și în acest an. Întotdeauna pe platforma Sărbătorii Naționale a Vinului au fost deopotrivă așteptați cei care sunt exponenți ai puterii, dar și persoanele din mediul civic, deci activiști sociali, formatori de opinie, nu mai vorbesc de jurnaliști care sunt...
Poate de ce au lipsit în
am
acest...
Am fost onorați de prezența doamnei ministru agriculturii, duminică doamna președintea Parlamentului a fost și a participat, a onorat cu prezența Sărbătoarea Națională a Vinului și am văzut și foști președinți de țară care au vizitat această sărbătoare, încă o dată vorbind despre o sărbătoare populară, care este a poporului și unde toată lumea...
Poate e campanie electorală și unii nu au vrut ca să se suprapună sărbătoarea și campanie electorală.
Și asta încă o dată dovedește un respect probabil față de această sărbătoare care este a națiunii în întregime.
Cât se investește astăzi în industria vinului?
Se investește atât din bugetul de stat și aceste finanțări se orientează spre industria vitivinicolă prin bugetele care sunt alocate de către Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură, AIPA, prin intermediul subvențiilor în agricultură. Se investește prin bugetul Fondului Național al Viei și Vinului, care este un fond public-privat, format 50-50 din contribuțiile sectorului privat și contribuțiile statului, acestea fiind valorificate prin oficiul Serviciul Național al Viei și Vinului, din care se finanțează și această sărbătoare minunată, se finanțează prin intermediul investițiilor private ale companiilor care rămân a fi majoritare și, desigur, prin intermediul unor proiecte de asistență tehnică, așa cum este proiectul de competitivitate din Moldova, finanțat actualmente de USAID și de Guvernul Suediei, adică proiectul la care am onoarea să lucrez, care are un buget total de 28 de milioane de dolari, dar servim nu doar industria vitivinicolă, dar și industria turismului, atât de mult conectată, iată, cu ceea ce facem în domeniul vitivinicol, industriile creative, și aș vrea să remarc aici că prin intermediul industriilor creative am găzduit și susținut un festival internațional de film numit RAVAC, toți știm, da, în Moldova ce înseamnă RAVAC, susținem industria IT și industria de textile sau de confecții, noi fiind partenerul strategic al acestei industrii începând cu 2005, prin intermediul a 3 proiecte, această asistență a fost mai mult decât o asistență, a fost cu adevărat o investiție care, iată, putem spune că a dat roade.
Pe harta lumii au rămas încă multe țări unde nu au ajuns vinurile moldovenești?
Au mai rămas țări, poate chiar jumătate din toate statele lumii încă nu au vinuri moldovenești pe raft, însă ne dorim foarte mult și o creștere a nivelului raftului în multe din piețele în care suntem. Să creștem de la raftul primul sau al doilea de jos la cel de mijloc și cel de mai sus de mijloc. Să câștigăm din valoare și nu din volum, să creăm o imagine care să fie una aducătoare de profit generațiilor care vin. Astăzi, cramele din Moldova lucrează și investesc în a crea această poziționare unică pe care Moldova trebuie să o valorifice pe plan internațional, noi fiind destinați exportului. Și probabil că vom ajunge la a doua, a treia generație care se vor bucura de aceste investiții și eforturi. Ori actualmente, încă în industria vitivinicolă, se lucrează pentru a reinvesti și se lucrează încă în condiții destul de dificile.
A fost opinia directoarei adjuncte la proiectul de competitivitate din Moldova al USAID într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org.
La Sydney, Londra sau Amsterdam, polițiștii au arestat luni zeci de participanți la marșuri și meeting-uri ale mișcării Extinction Rebellion, la începutul a două săptămâni de activități care își propun să întrerupă funcționarea marilor orașe pentru a atrage atenția la criza climatică. Oamenii se revoltă în masă pentru că știu că acum este momentul pentru măsuri împotriva crizei climatice, nu în 2050 și nici măcar în 2025, a scris pe Twitter Extinction Rebellion UK, referindu-se la calendarul propus de unele guverne pentru atingerea neutralității în privința emisiilor de gaze de seră. Mai devreme, filiala britanică Extinction Rebellion anunța că vom asista în următoarele două săptămâni la cea mai mare mișcare regenerativă de nesupunere civică din istoria lumii. Acțiuni de protest urmau să înceapă astăzi în aproximativ 60 de orașe ale lumii. La Londra astăzi, mulțimi de oameni au blocat drumuri și poduri în zona Westminster, unde se află Parlamentul și mai multe ministere. Unii activiști pit s-au legat cu lanțuri de mașini parcate pe stradă sau de stâlpii de felinare, făcând mai dificilă reținerea lor de către poliție. Oamenii poartă pancarte în care cer guvernelor să treacă la acțiune acum și condamnă ecocidul mânat de setea de profit, de neposare sau de ignoranță. Scene asemănătoare, cum au fost cele de la Londra, au fost văzute mai devreme la Sydney, unde polițiștii au reținut cu forța mai multe persoane, inclusiv persoane în vârstă. La protestele de la Londra participă și o grupare numită Acțiunea Creștină pentru Climă, care a ocupat un pod peste Tamisa pentru scurtă vreme ca să creeze un pod al credinței. Tot astăzi la Berlin, înaintea răsăritului soarelui, cam 1000 de oameni au blocat intersecția cu sens giratoriu Großer Stern din centrul parcului Tiergarten, dominată de Columna Victoriei. Spre prânz, alți 300 de oameni blocau piața Potsdam din Berlin, punând canapele, mese, scaune sau plante în ghiveci în mijlocul străzii.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafi.
În minutele următoare, o relatare despre o declarație a președintelui american Donald Trump, ce poate însemna o importantă schimbare de politică externă față de Turcia, și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele noastre video, atât interviuri cât și emisiunea noastră de televiziune, pur și simplu.
Aici Radio Europa Liberă.
Se înmulțesc apelurile adresate Turciei să nu invadeze nord-estul Siriei după ce președintele american Donald Trump a decis să retragă trupele americane din acea zonă, abandonându-și aliații locali pe curzii sirieni. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan amenință de mai multă vreme cu o operațiune militară împotriva curzilor sirieni, considerați inamicii Turciei. Dar astăzi Pentagonul a avertizat Ankara că o acțiune militară unilaterală în nordul Siriei turcească creează riscuri pentru Turcia. Iar președintele Trump a scris pe Twitter că dacă Turcia depășește limitele în nordul Siriei, ea va fi supusă sancțiunilor aspre americane. Conducerea Franței a spus astăzi la rândul ei că există pericolul ca retragerea americană din nordul Siriei, combinată cu o eventuală ofensivă turcească, să creeze condiții pentru o consolidare a statului islamic. Președintele Donald Trump și-a apărat astăzi, ceva mai devreme, decizia de a retrage trupele americane din nordul Siriei la granița cu Turcia, spunând că țările din regiune vor trebui să rezolve conflictul singure, iar America trebuie să termine cu implicarea în războaie ridicole fără de sfârșit. Turcia, Europa, Siria, Iranul, Irakul, Rusia și curzii vor trebui să rezolve de acum situația și ce vor să facă cu luptătorii ISIS capturați, a scris Trump astăzi pe Twitter. Decizia președintelui american a fost criticată de unii din cei mai apropiați aliați al lui Trump din Congresul de la Washington. Senatorul republican Lindsey Graham, de exemplu, un senator care îl apără de obicei pe președinte, a numit-o un dezastru. Lindsey Graham a mai spus că el va folosi puterile Congresului, dacă va putea, pentru a adopta sancțiuni împotriva Turciei, asta în cazul că Ankara invadează într-adevăr nordul Siriei. Curzii sirieni au acuzat Washingtonul că le întoarce spatele, punând în pericol câștigurile realizate până acum în lupta cu militanții din statul islamic. Donald Trump s-a apărat însă și de această acuzație. El a recunoscut pe Twitter că curzii au luptat alături de noi, dar a adăugat că pentru a face asta, pentru a lupta, curzii au primit sume masive de bani, precum și echipament din Statele Unite. M-am abținut în această luptă aproape 3 ani, dar este timpul să ieșim din aceste războaie fără sfârșit ridicole, multe dintre ele tribale, și să ne aducem soldații înapoi acasă, a scris Donald Trump pe Twitter, proclamând apoi cu majuscule: vom lupta unde este în beneficiul nostru și vom lupta numai pentru a câștiga. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenințat luni de zile că va lansa operațiunea militară în nordul Siriei. La sfârșitul săptămânii, la o reuniune a partidului de guvernament AK la Ankara, el și-a reluat avertismentele. Ne-am făcut pregătirile, am elaborat planul de operațiuni, am dat ordinele necesare, s-a luat decizia, iar procesul care va duce la pace până la urmă a început, deschizând calea acțiunilor astăzi sau mâine. Vom acționa pe pământ și în aer, a anticipat Erdogan. Rusia a arătat înțelegere pentru intențiile turcești cu condiția ca Ankara să nu redeseneze total harta Siriei. Iar Franța, aliată în NATO a Statelor Unite, a făcut apel la Turcia să evite orice inițiativă care ar putea obstrucționa lupta cu statul islamic.
Despre cele mai interesante articole din presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Dan Dungaciu publică pe blogurile Adevărul, sub sigla Larix, o analiză comparativă a evoluțiilor din Ucraina și Republica Moldova și sesizează tendințe caracteristice regiunii. Despărțirea de geopolitică, pe care o formulează într-un fel sau altul cele două guvernări, nu ar fi una reală, ci reprezintă trecerea de la geopolitica confruntării la geopolitica consensului. Iar în Ucraina e clar că noua noțiune are deja conținut. Sunt puțini ucrainenii care au ieșit în stradă să protesteze față de acceptarea de către președintele Volodymyr Zelensky a acordului Minsk II. Zelensky exact pentru asta a fost votat, spune Dungaciu, să încheie conflictul din Donbas, inclusiv cu prețul unor concesii făcute Moscovei. Jocul regional se joacă categoric în Ucraina, iar evoluțiile recente de la Kiev, acum cităm, ne dau și traseul de evoluție al situației politice și strategice de la Chișinău. Am încheiat citatul. Dungaciu reamintește că fostul președinte ucrainean Victor Iuschenko a prezentat în 2005, la summitul Guam de la Chișinău, un calendar de soluționare a conflictului transnistrean. El ar fi constat în alegeri în Transnistria, validarea liderilor, negocieri cu Chișinăul, reglementarea politică și abia apoi, eventual, retragerea trupelor ruse. Chișinăul l-a respins atunci, dar la Kiev, Poroșenko i-a acordat atenție. A ținut însă lucrurile pe loc până acum, când la conducerea țării a venit Zelenski. Acceptarea formulei Steinmeier înseamnă intrarea voită pe panta concesiilor față de Rusia. Cine are de câștigat? Pe termen scurt, probabil Rusia. Președintele Franței deja avansează ipoteza ridicării sancțiunilor post-Crimea. În sfârșit, Dan Dungaciu ajunge și la problemele Chișinăului. Ori aici situația e diferită. Premierul pro-european Maia Sandu este împotriva federalizării, însă consideră că un statut special pentru Transnistria ar fi dezirabil. Nu e clar ce ar însemna. Dungaciu constată: geopolitica consensului a făcut posibilă alianța de la Chișinău și tot ea o ține în viață. De aceea, orice se va întâmpla la Kiev în perspectiva soluționării conflictului separatist va avea reverberații direct și la Chișinău. Am încheiat citatul. Atâta doar că urmările unei eventuale federalizări ar fi diferite în Moldova. Dacă integrează Transnistria și eventual Găgăuzia, integrează, cităm, un nucleu dur de prorusism și antiromânism, care va decide inclusiv rezultatul electoral în noua republică, va controla jocul politic și strategic. Am încheiat citatul. În această perspectivă, n-ar fi totuși mai nimerită unirea cu România? Este ipoteza pe care se încheie analiza lui Dan Dungaciu. Într-un alt articol de pe blogurile Adevărul, Ștefan Morar vede drept cauza tuturor problemelor din Republica Moldova criza identitară. După câștigarea independenței, țara a trecut mai întâi prin etapa unionistă, apoi prin cea moldovenistă, cu un proiect identitar sovietic, spune autorul. După 2009 a apărut proiectul european și cei 10 ani de puternice conflicte cu răsturnări de guvern, răzbunări politice soldate cu încarcerarea opozanților și controlul politic asupra tuturor instituțiilor. Ba mai mult, și cu intervenția puterilor străine pentru a construi o nouă alianță politică și un transfer de putere aproape eșuat, în care fosta guvernare a blocat timp de mai multe zile accesul noului guvern în instituțiile statului. Am citat. Practic, cităm din nou, după 28 de ani de independență, Republica Moldova este mai dependentă ca niciodată. Cultural și energetic de Rusia, economic de Uniunea Europeană. Ștefan Morar crede că trebuie creat un minister pentru dezvoltare națională care să întreprindă studii și analize și să propună în cele din urmă un tip de stat civic, multinațional, național sau stat dizolvat prin unirea cu România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și pe pagina noastră de internet pentru România, romania.europalibera.org, vă recomandăm zilnic și revista presei internaționale, semnată de Dan Alexe.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă ediție a rubricii Dicționar de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Fila de astăzi a Dicționarului de sunete rare este dedicată uneia din cei mai mari muzicieni de jazz ai Statelor Unite, din păcate astăzi aproape necunoscut. Gitaristul american de origine maghiară Gábor István Szobó, martie 1936 – februarie 1982. S-a născut la Budapesta, a început să cânte la chitară la 14 ani, iar la 20 de ani, după Revoluția Maghiară din 1956, a emigrat în Statele Unite, unde a studiat la Berklee College of Music din Boston, între 1958-1960. În 1961, Gábor Szobó devine unul din membrii quintetului condus de bateristul Chico Hamilton, cu care a cântat o muzică descrisă drept jazz de cameră, care avea un avantgardism moderat, cum scrie Joachim Berendt în volumul său The Jazz Book din 1976. În 1965, Szobó intră în trupa condusă de vibrafonistul Gary McFarland, din care mai făceau parte atunci contrabasistul Ron Carter și bateristul Tony Williams. Piesa Gypsy Queen de pe albumul de debut al lui Gábor Szobó, Spellbinder, din 1966, avea să devină faimoasă în toată lumea în varianta cântată de Carlos Santana pe albumul Abraxas din 1970. Concertele americane ale lui Gábor Szobó din anii 1970 au combinat jazzul cu elemente de muzică țigănească și indiană. A concertat deseori și în țara sa natală, Ungaria, unde a încetat din viață la scurt timp după ce a împlinit 46 de ani. Noi ascultăm acum Gypsy Queen cu Ron Carter la bas, Chico Hamilton tobe, Victor Pantoja și Willy Bobo percuție de pe albumul Spellbinder, cum am spus adineauri, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de piesa Mizrab cu Bob James la pian electric, Ron Carter la bas și Billy Cobham la tobe de pe albumul Small World din 1972. Tot acolo veți găsi o secvență video în care Carlos Santana pune muzica lui Gabor Szobo în contextul epocii în care acesta a fost faimos pe scena de jazz a Americii. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială a lansat astăzi ghidul integrității medicale destinat managerilor și cadrelor medicale din sistemul de sănătate. Documentul oferă informații detaliate privind măsurile generale de integritate aplicate a lucrătorilor medicali conform legii integrității, urmând să devină suport pentru activitatea medicală și să promoveze principiile de etică și deontologie profesională. Ghidul mai conține o serie de acte normative care au drept scop simplificarea procesului de aliniere a cadrelor medicale la cerințele de integritate. Ghidul a fost elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale împreună cu Centrul Național Anticorupție și Autoritatea Națională de Integritate în cadrul proiectului comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei Combaterea Corupției prin aplicarea legii și prevenire. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale, Alan Emerencu, a menționat printre altele la evenimentul de lansare a Ghidului Integrității Medicale că acum sunt elaborate propunerile de majorare a salariilor tuturor cadrelor medicale, începând cu 1 ianuarie anul viitor. Oficialul nu a oferit alte detalii, dar a precizat că majorarea lefurilor reprezintă o continuitate a acțiunilor începute în acest an, când de majorări se bucură cei care muncesc în gări de noapte.
Punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.